subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca bisha juunna waa 17 sanadka 2020-ka, waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobada idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal ay dad ku dhinteen oo xadka labada dal ku dhex maray Shiinaha iyo India.
arrintan runtii waxay ka bilaabatay meel la yidhaah Galwan Valley oo u dhexaysa xuduudda waddanka India iyo China. waana markii koowaad oo muddo laga joogo 45 sano uu dagaal dhex maro.
waxaad kaloo maqli doontaan culimada ururka Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo oo maamulka Jubbaland ku eedeeyey inay masaajid iyaga raacsan la wareegeen. xaaladda xanuunka COVID-19 ee jaaliyadda magaalada Garden City ee dalka Maraykanka iyo xubintii ciyaaraha. marka horese warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed. qaramada midoobe ayaa ku boorisay dalalka Hindiya iyo Shiinaha inay si aada isu xakameeyaan kadib isku dhicii ay isniintii militariga labada dhinac iskula dhaceen xadka buuraleyda Himalaya ee labada waddan. isku dhaca labadan waddan ee haysta hubka nukleerka ayaa ahaa kii ugu xumaa muddo 45 sano ah, kagadaal markii ay Hindiya sheegtay in dagaalka xadka ay ku weysay in ka badan 20 askari oo ka mid ahaa ciidankeeda ilaalada xuduudaha, qaar kalena la qafaashay. Shiinaha ayaa ku eedeeyay Hindiya in ay ku soo xadgudubtay xadkeeda, mana sheegin in khasaaru uu ka soo gaaray dhankooda. Eric Kanekaw oo ah afayeen u hadlay qaramada midoobe ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin warka sheegaya rabshadaha iyo dhimashada ka dhacay xadka Shiinaha iyo Hindiya. wuxuu labada dhinac ugu baaqay in ay xiisadda qaboojiyaan. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa iyaduna sheegtay in ay si dhow u qiimeynayso xaaladda islamarkaana ay taageerayso xal nabadeed. warbixin cusub ayaa muujisay in dadkii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 ugu dhintay dalkan Maraykanka ay ahaayeen dadka da'da ah, kuwa qaba cudurrada halista ah, iyo dadka ka soo jeeday bulshooyinka laga tirada badan yahay. warbixintan oo ay talaadadii shalay soo saartay hay-adda Maraykanka ugu qaabilsan kahortaga iyo xakameynta cudurrada ee loo soo gaabiyey CDC ayaa sheegaysa in xadiga dhimashada cudurka coronavirus ee Maraykanka ay 80% ahaayeen dad ku jiray da'da 80 sano ama wax ka badan. tirada ugu yareed ee dhimashada ayaa ku timid caruurta ka yar 9 sano. marka laga eego qowmiyadaha ay u badnaayeen dadkii uu gallaaftay COVID-19 ee Maraykanka ayaa sida ay warbixintu sheegayso 33% ahaa dadka loo yaqaano Hispanic ee asal ahaan ka soo jeeda Latin America. waxaa ku soo xiga dadka African Americanka oo dhimashadu ay ahayd 22% halka dadka American Indianka ee Amerika loogu yimid ay cudurka ugu dhinteen wax ka yar 2%. Maraykanka ayaa diiwaan geliyey kiisas ka badan 2.1 million oo ruux oo uu cudurku ku dhacay, halka dhimashaduna ay hadda marayso 116,000 oo ruux.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warka caalamkiina la socodsiinayey.
aan ku bilownaa xiisad kacsanaan ah ayaa ka jirta xadka u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Hindiya kadib markii ay ciidamada ilaalada xadka labada dhinac uu dagaal isniintii dhex maray. Hindiya waxay sheegtay in dagaalkaasi ay uga dhinteen ugu yaraan 20 askari, halka Shiinuhuna uusan weli xaqiijin khasaaraha ciidankiisu soo gaaray. haddaba arrintan ayaan ka wareystay Cabdinuur Maxamed Cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka Ingiriiska.
runtii haddii aan jawaabta toos u gudangalaa waxay noqonaysaa arrin horta shock dunida oo dhan ku noqotay. arrintan oon la filanayn in lama filaan noqotay, sababtoo ah oon xataa wax adayn ama khilaaf hore sii jirin oo hal mar ku soo booda noqotay. arrintan runtii waxay ka bilaabatay maanta xuduudda meel la yidhaah Galwan Valley oo u dhexeysa xuduudda wadanka India iyo China oo 4,000 oo kilomitir xuduudda ay wadaagaan ay tahay. waana markii labaad oo muddo laga joogo, waa markii koowaad oo muddo laga joogo 45 sano uu dagaal dhexmaro labada dal, iyada oo xuduudda ay xuduudda dheer wadaagaan oo 4,000 oo kilomitir ah. runtii arrintan waa arrin isweydiin mudan beesha caalamka. waxaan ka wadaa dunida cidda ka faalooda arrimaha securityga ama arrimaha amniga iyo dadka ka faalooda labadaba shoog baa ilaa hadda haya, wax badan ka qoray ma jiro. laakiinse arrinta marka la fiiriyo laba dal oo populationka labada dan oo dad badan ah, laba dal oo labaduba nuclear ay haystaan oo halis ah, marka dowladda Hindiya waxaa laga dilay dalka Hindiya maanta 20 askari, iyada oo ilaa dowladda Hindiyana ku eedeysay dalka China inuu kusoo xadgudbay xuduudda. marka dalka China weli ilaa hadda wax jawaaba kama bixin, kama hadlin dhankiisa.
marka maxay tahay waxyaabaha ay isku haystaan, maxaa keenay in khasaaro intaasi la eg ay isgaarsiiyaan, inkastoo aan Shiinaha lahayn khasaaraha soo gaaray? marka muxuu salka ku hayaa dagaalkan labada dhinac?
runtii arrinta ilaa hadda lama garan karo, oo maadaama dispute oo xuduud khilaaf xuduudeed hore u jiray muddo 45 sano ka hor, waxoogaa dagaalo horena uu jiray, intaanay heshiisii jireen oo gentleman agreement tiya ama lagu heshiiyey dalka India oo eediisa wasiirka arrimaha gudaha maanta India uu sii eedeeyey, wuxuu leeyahay waxay jebisay dowladda India, dowladda China raalliaho. dowladda India China waxay jebisay heshiiskii, iyadaana nagu soo xadgudubtay, iyadaana xuduudeena kasoo gudubtay. laakiinse marka aada fiiriso arrinta aada dalka wax ka faalooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga, waxay wax ka qoreen waxaa la leeyahay dalka India ayaa wado waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah, wadadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u marayn karo labada dalna, maadaama yihiin labada dal oo koraya, labada dan oo dal oo ugu dad badan dunida. marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro tartanka dhaqaalaha loolan xagga dhaqaalaha, marka waxaa la oran karaa un waa dhankaas wadadaas baan dhihi karnaa, waan u malaynayaa oo ay China dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka India ay korinayso oo kobac ku keenayso.
maadaama sida aada sheegtay labada wadanba ay yihiin labada wadan ugu dadka badan adduunka, laba wadan oo ku hubeysan hub nuclear ah, cabsi intee la-eg ayaa laga qabaa in xaaladda ay sii kacdo?
wallaahi runtii marka aad fiiriso walaaca dunida ay ka muujinayso arrintan iyo arrintan oo kusoo bood ahayd, sababtoo ah haddii arrintan ama ay jiri lahayd provocation ama istandansi ama media hore looga sii dagaalamo, dhexdhexaadin siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed baa iman lahayd. laakiin hadda arrintani dhexdhexaadin diblomaasiyadeed laguma simin oo arrin sikadiisa u dhacday. marka maadaama arrintu arrin sikadiisa u dhacday tahay beesha caalamka, dabcan walaac weyn bay ka qaban, gaar ahaan wadamada reer galbeedku oo aaminsan haday arrintani sida inay khasaaro badan oo dhanka in hubka culus khatarka wax gumaado oo nukleerka laysu adeegsado, taana ay ka dhalan karto khasaare nafeed ama iyo mid maal iyo mid dunida inta o dhan dunida dhan saameynaysa. marka walaac badan baa jira runtii, meeshii laga bilaabi lahaana inkastoo dareemi kara inay diplomatic journalist jiraan oo already bilaabeen, laakiin aynaa hubin sidaa u bilowdeen maadaama oo dunidu walaac, iyadoo haddana jirta dee dunida COVID-19 uu jiro oo dunidu kala xidhan tahay, waxyaaba badan marka saameynteeda way yeelanaysaa. laakiin dunidu walaac badan bay ka muujisa runtii, inkastoo arrintuna kadis tahay.
kaasi wuxuu ahaa Cabdinuur Maxamed Cabdalla oo ka faalooda arrimaha amniga caalamiga ah, waxa uu ku sugan yahay dalka Ingiriiska. khadka WhatsApp ayuuna igu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. mas-uuliyiinta culimmada Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in wasaaradda cadaaladda ee maamulka Jubbaland ay ku hayso masaajidda iyo xarumaha diinta lagu barto ay gacanta ku hayaan, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda Jubbaland ay arrintaasi beeniyeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
cabashada ay muujinayaan culimada ahlu sunna wal jamaaca qaybtooda magaalada Kismaayo ayaa ku aadan sida ay sheegeen in xubno qandaraaslayaal ah uu hoostaga wasaaradda cadaaladda Jubbaland, isla markaana culimada kolkii hore u sheegay inay u dayactirayaan qaar ka mid ah masaajidyada iyo goobaha diinta ee ay gacanta ku hayaan ee magaalada Kismaayo, kadibna sida ay sheegeen culimada loo adeegsaday awoodda wasaaradda iyo midda maamulka Jubbaland. arrintan ayaana imaaneysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay magaalada Kismaayo aad looga hadalhayay khilaafka u dhexeeya culimada dhanka diinta, gaar ahaana kuwa dariiqada ahlu sunna waljamaaca iyo wasaaradda cadaaladda Jubbaland. masaajidyada uu murunka ka taagan yahay ayaa kala ah masaajidka khudbiga Jabarti oo ku yaalla xaafadda Dalcadda iyo masaajidka Al-Raxma oo ku yaalla xaafadda Shaqaalaha ee magaalada Kismaayo. macalin Bare Maxamed oo ka mid ah culimada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubbaland, isla markaana kulamo xal loogu raadinayay dhibaatada taagan la qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda Jubbaland Maxamed Ow Yuusuf ayaa sheegaya in wasiirka uu adeegsanaya awoodda wasaaradda cadaaladda Jubbaland uu masaajidyadoodii uu ku wareejiyey xubno kale oo hoostaga wasaaradda cadaaladda.
annagoo soo tashadiisu weyna oo culimadu ay qowlkii haysato, yaa maalin maalmaha kamida waxaa culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca u wacay wasiirka cadaaladda. wuxuu yidhi waxaan rabaa in laila shaqeeyo, dacadeyn baa suuqa la ii geliyey, hal urur baa tahay baa lay dhahay in laila shaqeeyaan rabaa buu yidhi. culimadii marka waxay shir la gashay wasiirkii asagaa ballamiyey, rag ilaa 40 oo raggii mudarisiinta ee magaalada ugu waaweynaabaa shir la galay. shirkii annagoo sugayna inuu wax fiican nooga soo baxo oo wasiirkii uu naga ballaqaaday inaan la shaqeeyo ay culimadu yiri guddi hala ii soo diro, guddi loo soo diray. muddo laba beri ka bacdiya waxaa dhacay wasiirkii inuu u yeedho 5 nin oo qoladii ma garanaysaa qandaraasahaasha qola ay soo dirsadeen, iyo 2 sheekh oo culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca kamida. wasiirkii wuxuu yidhi markaan xagga ka fiiriyey, markaan sidan ka fiiriyey qodoba aana dee rabi diinay shariicada islaamkana ku xun, qawaaniinta dowladdana ku xun, hadee rabi diinay dhaqanka soomaalideedna ku xun, cadaaladda iyo shariicada islaamkana ka fog buu wasiirku ku xukumay. masaajidada wuxuu yidhi nimankii qandaraaslayaasha baan u xukumay. arrintii marka culimadii waa la yaabay wasiirkii codkiisa shalay la dhageystay, culimada shirka la shiray haddana inuu qandaraaslayaashii uu meeshii uu waxeeyo u xukumo, culimadii way qaadan weyday. wasiirkii dib baan ugu soo noqonay haddana mar labaad culimo kala u imaatay. arrintu waa sidii shalay buu yidhi.
sheekh Cali Cabdullaahi Xuseen oo ka mid ah culimada ka cabanaysa wasaaradda cadaaladda Jubbaland ayaa sheegaya in wasaaradda cadaaladda Jubbaland ay gebi ahaanba xirtay qaar ka mid ah masaajidadii cibaadada iyo goobihii daruusta diinta lagu raacan jiray ee magaalada Kismaayo.
maanta Kismaayo waxaa ka jira masjido waaweyn ee duruus cilmi aan laga bixin karin, ma garanaysaa dadkii casharka hataa meel kale ku akhrisaday ku akhrisan hayo xirtii ay raacanaysa laga xirnaayo. arrintaasi ka jirta haddeen dad waaweyn oo culamo ah ma garanaysaaba arrimahaas marka inay dowladdu maarayso waa sax inay wax ka qabato, inay maarayt waxba ku jabneen. hadda ama dowladdu dacweyneyna doona adiga markaati nooga ah. dowladda ma og tahay masaajidaha iyo arrimaheeda, haddaa tirahdaanna haa way og tahay, waanu gaarsiinay cabashadeeda laamaha ammaanka dhammaantood fulinta iyo garsoorka. caqabad ugu koowaad maaragtay aan kala hadlayna aan kala kulanay wasiirku waxaa ka mid a markaan kusoo laabanay masjidihii maaragtay arrinteeda uu 2 qof uu yeer guddi maaragtay ka kooban 2 dhinac isku heeyey uu dhegaystay, xukunna uu ka gaaray. xukunna gaana baa yuri maaragtay masaajidaha hay-adaha uu xukumay. arrinta xukunka lafsadeeda sharci aqoon baanu ka nahay halkaasi, wasiir oo xukun gaarayo lama arkin adduunka.
hase yeeshee markii ay cabashadaasi v o a soo gaadhay waxaynu la xiriirnay wasiirka cadaaladda Jubbaland Maxamed Ow Yuusuf, inkastoo uu isagu ka gaabsaday inuu arrintan ka hadlo, haddana waxa uu nagu xiriiriyey agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland Cabdulaahi Maxamuud Ibraahim, kaasoo gebi ahaanba beeniyey eedeymaha ay culimada ahlu sunna waljamaaca ee magaalada Kismaayo ay u soo jeediyeen wasaaradda cadaaladda Jubbaland.
runtii aniga ma ogi ka wasaarad ahaan iyo waaxda arrimaha diinta, waxaan malaynayaa waxaan joogay sanadkii 3aad baa hadda ii soconaya. 3aad sano ee hadda aan anigu mas-uuliyaddaas aan maxaan ku dhahay aan agaasimaha ka ahaa waaxdaas, ma ogi haba yaraatee wax culimo ah oo wax dhibaata aan u geysanay ma garanayo. haba yaraatee ma garanayo marka maana garanay runtii dhibaatadu meesha ay culimada ka sheegaysa maana garan. Culimada suufiyada eed leedahay way idinka cabanaysaana. Inta anigu aan ogahay xarumaha ugu badan ee diineed ee magaalada Kismaayo ku yaalla gacanta ku hayaan, masaajidday gacanta ku hayaan, maraakiis kale oo waxbarashay gacanta ku hayaan, masaajidda inta u badan iyagaa wax ka akhriya oo kitaabay ka akhriyaan in badan oo ka mid ah, macaahid bay leeyihiin, xataa jaamacada ayay leeyihiin. Waad garanaysaa adugu magaalada Kismaayo waa taqaanaaye xarunta ugu weyn ee maxaan ku dhahaayey maxafalka ayagaa gacanta ku haya, masaajidka weyn ee suuq weyne ku yaalla ee muddaba la dhisayay ee saddexda dabaq ayagaa gacanta ku haya, masaajidda fara badan oo kale oo sidaasoo kale ayay gacanta ku hayaan, masjidka muxuu ahaa Nuur ee ku yaalla suuqa ku yaalla meesha stationka agtiisa ayaa gacanta ku haya. Yacni ma la tirin karayo inta masjid ay gacanta ku hayaan, wax hadda la tirin kara ma aha. Marka walaal uma ogi wax haba yaraatee dhibaato ah ama ku saabsan arrintaas haba yaraatee oo wasaaradda dhinaceeda kasoo gaartay aniga ma ogi. Qofka muslimkaana waxaa laga rabaa inuu cadaalad sameeyo.
Cabdulaahi Maxamuud Ibraahim, agaasimaha wasaaradda cadaaladda Jubbaland, ayaa sidoo kale meesha ka saaray wararka sheegaya inay jiraan ciidamo nabad sugid ah oo loo adeegsaday culimada cabanaysa, isagoo sheegay in wasaaraddu ay tahay mid dhexdhexaad ah oo aanan dhanna u eexanaynin.
Sifa wax loogu adeegsan karaa ma garanayo. Ciidamada nabad sugid waxay ka shaqeeyaan amniga guud, bay ka shaqeeyaan masaajid iyo arrimahooda iyo shaqo kuma laha. Ilaa iyo haddana ma garanayo hal qof ah oo nabad sugiddu intay maxaan ku dhahaa ay wax yeeshay ama ay xidhay oo tiimka culimada aad sheegaysa ka mida ma garanayo. Mana jira, baan dhihi karaa boqolkiiba boqol. Arrintaas iyada waan beeninayaa. Wasaaraddu cadaaladda iyo arrimaha Jubbaland runtii boolasiga ay ku shaqeysaa ama arrimaha diinta ku saabsani waa boolasi dhexdhexaad ah. Wasaaraddu runtii dee waxay matashaa ummadda guud bay matashaaye.
Magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu badan ee dalka ee uu xilligan ka jiro dhibaatooyinka ka dhashay isqabqabsiga dhanka dhulalka iyo sidoo kale khilaafka dhanka masaajidyada ee culimada suufiyada Ahlu Sunna iyo sidoo kale Al-Ihtisaam. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Koobii tobankii bishii hore ee May waxaa idaacaddeenna subaxnimo aad ku dhegaysateen waraysi aanu la yeelanay Maxamuud Aadan Xasan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan kana shaqaysata magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka. Maxamuud waxa uu ka tirsan yahay shaqaalaha shirkadda Tysons ee hilibka bacaysa, kuwaas oo badankooda uu xanuunka COVID-19 ku dhacay. Maxamuud waxa uu maalintaasi noo sheegay in dadka magaalada badankood ay xanuunka qaadeen, hal qofna uu u dhintay. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa mar kale Maxamuud Aadan la xiriiray kana wareystay isbeddelka dhacay muddadaasi bisha ah. Maxamuud ayaa marka hore ka waramaya xaaladiisa caafimaad.
Alxamdulilah, aad iyo aad iyo aad baan u fiicnahay. Boqolkiiba boqol hadda afar wiig oo dhowdhow waa shaqaynayay, laba iyo labaatankii bisha ilaa hadda waa shaqaynayay. Alxamdulilah, waa fiicanahay, maasha allah, maasha allah, waa fiicanahay.
Waan gartay waraysigaad hore noo siisay waxaad ku sheegtay in qiyaastii aad 300 oo qof ku degantihiin magaalada, saddex meelood oo laba meelna u hayo, qiyaastii 200 oo qof inuu xanuunku uu haleelay baad noo sheegtay. Hadda dadkii amaba saaxiibadii kula deganaa magaalada xaaladoodu waa sidee?
Walaahi anigu horta dee tira go-aan cidima sheegi karto oo dicid kow iyo laba soo tiri ma jirto, laakiin dadka cadadkii soo u helay markaanu qiyaasnay, maan tirada ku qiyaasnay, laakiin dadkii dhammaantood way ka ladnaadeen. Laba qof baan ogahay, waa nin aanu nagalaba shaqayn meesha laakiin nala degan yahay oo taraagla yahay, ninna meesha nagala shaqeeya. Labadaa qof baan ogahay. Markaa Soomaalidii dhammaantood wada weydiiyey, inta badan weydiiyey in cidu xanuunsanaysaa jirto. Xataa ka kale ka mid ka shaqeeya waxa la ii sheegay, oo nin ii sheegay inuu la rajeynayo inuu soo noqdo jimcada soo socota.
Waan gartay wax xaalad dhimasho ah marka laga reebo qofkii aad waraysiga hore noogu sheegtay inuu dhintay.
Ma jirto, ma jirta ay.
Waan gartay
halkaanin unbaa naga dhintay, ilaahay ha raxmado.
Waan gartay. Marka dhammaantiin dadkan xanuunka aad hadda ku sheegtay inuu ku dhacay waxaa wada xaqiijiyey dhakhtarka?
Badidooda 90% inta u tagtay dhakhtarkaa wada xaqiijiyey. Qaar laga soo waayay way jiraan, laakiin dee qof kasta oo uu ku dhacay waxaa xaqiijiyey dhakhtarka. Dee dad ku dhayaan ugu dhakhtarba uma tegino calaamada daawada oo isku arkay laakiin dhaqtarbadu ma tagin waa arkaysaa
waa garti waxaad ii sheegtaa marka kambanigu ama shirkadaadu shaqaysaanay idinkoo idinku dhahay xanuunku sidee amaba habkee loo maray inaad dib ugu noqotaan shaqadii
walaa horta tusaale haddana anigu kaaga soo qaatayo gruubka la noola baaritaan dambe aanu marnay negative batin baa nala yidhi 14 bisha mayba baaritaan dambe nala mariyey 18 ayay ahayd aanu maraya marka laysoo jawaabay marka waxaa lagu yihi negative ba dhammaantay tiim baa nagu yihi shaqadii noo ku noqon kartaan kolley anigu taas baan maray hadda kambelgo kale tusaale hadda kaaga soo qaato wax walba waa la adkeeyey safetiga aad iyo aad iyo aad bay uga shaqaynayaan waxaan filayaa inaanay meelaha ugu adag nadaafada hadday tahay hadday holweyadii oo gidaaradii lagu wada dhigay sida loo kala fogaanayo dawooyinkan faraha lagu buufisto oo halkii 3 markaad qaado mid baad kusoo baxaysaa maaskarada gidaar walba lala taagan yahay qofkii waxaa laga xidhay wejigii hore waxaa laga geliyey muraayad tan tusaale ahaan haddaan kuu sheego laxaabada marka dadku wax laxaabadayaan oo kale ay gashadaan baa lagu wareejiyey gabigiisiiba
waa gartay
afkii waa laga xidhay labadii qof ee kastee wada shaqaynayay waxbaa loo dhexaysiiyey marka seeftiga aad uga shaqeeyey
waan gartay marka dadkiinan laga waayey markii dambe waxay ahayn dad waxaa idinku jiray qaar hore loo xaqiijiyey oo dhakhtarku xaqiijiyey inuu inay xanuunka qabaan
arigaaba ka mid ah
waa gartay waaye marka bal hadda waxaad ii sheegtaa kambanigu adi yaro taabatay sida ay dhinaca badbaadada ay xil isaga saareen tiradii shaqaalaha ay isugu yimin jirtay meesha aad ka shaqaysaanay ma ka yar tahay intii hore
maya sideedii bay kusoo noqotay shaqadii sideedii bay kusoo noqotay wax alla wax ka dhiban ma jiraan
dee soo dadku isu dhowaan maayaan waayo marka hore baasha waxay u qaabaysnayd sidii caadiga ahayd dadan waxba qabin
hadda waxaa loo kala wada dhexaysay gabigeeduba shaqadiiba waa la bedelay labadii qof waa haday jiraana waa taqaanaa oo miisas baa lagu shaqeeya labadii qof ee kasta miis ka shaqeynayay qof kasta qol yaroo gaara buu ku jiraa waxaa kaloo loo sameeyey farsamooyin lagu kala badbaadinayo dadka si aanay kafateriyooyinka isugu iman waxaa loo sameeyey arla dhan oo ay ku kala fogaan karaan oo aanay isuguba iman karin dadkuba isma arkaanba
waan gartay
marshaqadiina sideedii u socotaa
waan gartay markaa su-aasheeda u dambaysa haddaan dib ugu noqonno dhallinyaradiini xanuunkani haleelay maxaad dhinaca dawada aad adeegsateen oo laga yaabo dee inay qeyb ka qaadatay inaad dib usoo bogsataan
niyo dawadaas dee horta sida loogee dadka kolley soomaalida ahay wada garanayaan waa 7 la googoynayo biyo lagu shubayo oo laysku uuminayo weeyaan laakiin wayd ku dhibinaysay dhidi fara badan bay kaa keenaysay dee qof kasto hataa biyacaad isku uumisa waxaabaan qabaaba kolley dee inay inkastoo geed kuleelu badnay haddana qof kasta oo isuumiya horta wuu dhididee oo soomaalidu hadii jiraale dee caruurta waxay ku uumin jirtay marka xanuunada qaar ku dhacaa baris caddaa bay ku uumin jirtay
marka
qofkan wuu ku dhididayay uun olredi wuu ku dhididayay uun qofkan horta waxaan anigu laakiin dawo kale oo dee ay tahay horta dee ilaahay qof dadku waxay leeyihin waa lagu ladnaanayay laakiin iyadaa qeyb ka qaadatay bay leeyihin laakiin ma qofku dhidid mooyaan anigu wax kale ay keenaysa ma garanay dhaktar jooga afrika baan la xidhiiday wuxuu ii sheegay nio waxaa isku dartay waa 7 todobadaa geed aad ii sheegtay 7 dawa laga sameeyaa bu mid walba dawa gaara laga sameeyaa waxaa dhici karta bu 2 oo ka midihi inay istaabtaan iyagoo aan laysugu talagelin aad isku dartay dabadna ay dhib kugu keenaan iska daawi buu yidhi marka inaad daystaabaan kugula talin lahaa buu yidhi haddii aanad daylayna aanad batanin inaad laakiin daystaabaan kugula talin lahaa bu
waan garta marka su-aasheeda ugu dambaysa tan aan ka dhiga tii u dambaysay da-da dadka ka shaqeeya meesha ma laga yaaba inay kaalin ku lahayd waayo waxaa la yidhi xanuunku wuxuu daran yahay dadka da-da waaweyn dadka dhallinyaradae maaragtay jidhkooda iyo caafimaadkooda fiican yahay waxaa inta badan ay u badan tahay inay kasoo kabsadaan
taaniyo halkan dadka nagaga dhacay anaga xanuunku dad 4 ka wada hooseeya badidooduba ahayd 184 waa ka hooseeyay
marka taasa laga yaba inay kaalin ku leedahay haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa xalay ku guuleysatay koobka horyaalka Bundesliga markeedii 8-aad oo xiriir ah kadib markii ay 1-0 uga badisay kooxda Werder Bremen Bayern ayaa xaqiijisay hanashada koobka iyadoo horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga ay hadda laba ciyaarood ka harsan yihiin. Goolkii guusha waxaa u dhaliyay weeraryahankooda Robert Lewandowski, waxaana uu ahaa goolkiisii 30-aad ee uu xilli ciyaareedkan ka dhaliyo horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Guusha Bayern ee horyaalnimada ayaa soo degdegtay kadib markii ay 12 ciyaarood ee lasoo dhaafay wada badisay. Kooxda ku soo xigta ee Borussia Dortmund ayaanan soo gaari karin xitaa haddii ay wada badiso 3 ciyaar ee u harsan, iyadoo 10 dhibcood hadda laga sarreeyo. Bayern Munich ayaa marka laga soo tagay in 8 jeer oo xiriir ah laga soo bilaabo sanadka 2013 ilaa sanadka 2020 ee horyaalka isku xijisay ayaa haddana waxa ay tahay markeedii 30-aad oo ay qaadayso horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka. Dhinaca Ingiriiskana, horyaalka Premier League oo ah kan ugu xiisadda iyo xamaasadda badan xilligan ama haddadan la joogo dunida kubadda cagta, ayaa Arbacada maanta ah dib u soo laaban doona kadib muddo 100 maalin ah oo uu u xayirnaa cudurka coronavirus. Dib u bilaabashada horyaalka ayaa lagu daahfuri doonaa ciyaar dhex mari doonta galabta kooxaha Aston Villa iyo Sheffield United. ciyaarta hase yeeshee isha lagu hayo Arbacada maanta ayaa ah tan caawa fiidkii dhex mari doonta kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. Xiisaha gaarka ah ee ciyaartan ayaa ah haddii Manchester City laga badiyo, islamarkaana kooxda horyaalka hadda horkacaysa ee Liverpool ay Khamiista badiso, waxa ay soo dedejin kartaa in Liverpool ay qaado markeedii ugu horreysay horyaalka Premier League Ingiriiska muddo 30 sano ah. Liverpool hadda 25 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee Manchester City. ugu dambeyntiina horyaalka Spain ee La Liga, 3 ciyaarood ayaa xalay dhacay. Haddii aan ka soo qaadano tii ugu xiisaha badneyd, waxay dhex martay kooxaha Barcelona iyo Leganes, waxaana 2 gool iyo 1 ay guusha ku raacday kooxda Barcelona. Goolka koowaad waxaa furay ciyaaryahanka 17 sano jirka ah ee u dhashay dalka Guinea Bissau ee qaaradda Afrika, Ansu Fati. Laacibkan da'da yar ayaa goolkaasi uu ahaa kiisii 5aad tan iyo markii loo soo dalacsiiyey heerka koowaad ee kooxda kubadda cagta Barcelona. Goolka 2aad waxaa rigoore ku dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi, waxaana uu goolkaasi ahaa kiisii 699aad ee uu Messi dhaliyo muddadii uu ku jiray kubadda cagta, gaar ahaan Barcelona iyo xulka Argentina.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. intaasina waxaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacadda Isaakiya Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, aniga Maxamed Cabdi. Dhinaca soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan. Sidee loo jirmaya ninka seef af weeliyo anu wadani sahay badan kama samata baxayee